Aşağınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda 128 qarajı sökürlər və 1 qəpik də kompensasiya vermirlər.
Bütün bu sənədlər də hamısı əlimizdə qalmışıq, indi baxa-baxa. Biz burada böyük bir xərç çəkmişik, bu qarajları düzəltmişik.
Amerikada Kongresdə əksəriyyət də, prezidentlik də bir partiyanın əlinə keçdi. Ancaq Azərbaycandan yox, öbür ölkələrdən fərq nədədir? Yazmadığı ərizə ilə müəllimi işdən çıxarmaq olarmı? Son 5 ildə nə qədər iş yeri yaradılıb, hamı deyir. Bəs 5 il əvvəlki prezident seçkilərindən sonra nə qədər adam iş yerini itirdi, bilən varmı?
Hara gedirəm, deyirlər ki, müsavatçı olduğuna görə bir şey götürürüm mən lazım. Müsavatçı, biz hələ... Hətta mənlə dostluq eləyən insanlar mənə salam vermətən çəkinirlər ki, sənlə bir yerdə görəcəklər məni, işdən çıxaracaq.
Bakının 7 kilometrliyində olan qəsəbədə təcili yardımı 10 saat gözləyənlərə yeni xəstəxanalar, körpülər belə mi vacibdir? Həftənin araşdırması, büdcə pulları necə xərclənir?
Uşağımız xəstə idi. Qızdırması 40-a qalxmışdı. Təcili yardım çağırdıq. Dedik ki, hələ şəhərə xəstə aparıq. Gəlib çıxmadı. Səhərə yaxın ancaq gəldi, çıxdı.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakıda Bayılda 128 qarajı bugündən sökməyə başlayıblar. Səbəb deyilənə görə burada bayraq dirəyinin ucaldılmasıdır. Ancaq bunun altını niyə qaraj sahibləri çəkməlidir? Onların əlində sənəd olsa da heç bir kompensasiya verilmir. Bəs mülkiyyət hüququ? Yaxınlıqdakı evlər də sökürlər, sökülən evlərə görə kompensasiya təklif olunur. Ancaq nə kompensasiya? Sevinç Hüseynzadə Bayılda olub.
Noyabrın 6-sında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sözünün üstündə durdu. Bayılda yerləşən sənədi sübutlu 128 qarajı sökməyə başladı.
Səbai rayonu təsdiq eləyib, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təsdiq eləyib. Bütün bu sənədlər də hamısı əlimizdə qalmışıq, indi baxa-baxa. Biz burada böyük bir xərç çəkmişik, bu qarajları düzəltmişik. İkinci bir ailənin evidir bura. Hələ ində qədər heç kim buna bir kömək verməyib.
Qoşqar müəllimin qarajı da daxil olmaqla Bayılda ölkədə ən hündür bayraq dirəyinin ucaldılacağı yerin yaxınlığında 128 qaraj sökülür. Bu, həmin o bayraq dirəyidir ki, hökumətə təxminən 4 milyon dollara başı gələcək. Ancaq indi bayraq gülləsinin yaxınlığındakı bu qarajların hansı məqsədlə sökülməsi ilə bağlı fərqli fikirlər var. Səbai rayon icra hakimiyyəti ərazinin hərbi dəniz donanmasına veriləcəyini desə də, qaraj sahibləri, o cümlədən ərazidə yaşayan 6-7 həyət evinin sahibi başqa fikirdədir.
Ya bayraq üçün burada bağ salacaqlar, məni bağışlayın, bayrağın bağı yuxarıdadır, ətrafında olar. Park salacaqlar, ayrı məsələ. Buralar hamısı aydın məsələdir, kiminsə gələcəkdə xeyri üçün bunlar hamısı veriləcək və bunlarda kateclər olacaq hamısı. Görərsiniz bunu, bir iki il çəkmək görərsiniz bu hadisə.
Türklər ölən saldatın əskərini bayrağa püküb bastırır. Demək, bundan şərəfli işi yoxdur. Amma indi görün, bizdə nə vəziyyət yaradıblar ki, bayraq gələn yerdə biz evimizdən çıxırıq. Bizi evdən çıxardırlar. Demək, bu Azərbaycanda olan ədalətdirmi? Azərbaycanda olan məmurların insanlara qarşı olan məhəbbətidirmi?
Ancaq Səbai rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov deyir ki, ərazidə hərbi hissi yerləşdiriləcək və bundan ötürü qaraj sahiblərinə heç bir kompensasiya ödənilməyəcək.
Xeyr, kompensasiya yoxdur. Qarajlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Hər hansı bir dövlət proqramı həyata keçirlərsə, bu qarajların sökülməsi labüddür.
Bəs tamamilə bu bayrağın ərazisidir?
Bura hərbi hissənin ərazisinə verilmiş ərazidir.
Bayraq dirəyinin yaxınlığında yaşayan həyət evlərinin sahibləri isə danışır ki, qarajlardan fərqli olaraq onlara evlərinin qarşılığında şəhərin başqa yerlərində mənzil təklif eləyiblər. Ancaq mənzillər yaşamaq üçün tamamilə əlverişsizdir.
3-cü mikrorayonun yanında Əcəmi metrosunun 17-ci mərtəbədə heç nə yox. Qapı pəncərə də yox. Eləncə deyib ki, 130 kvadrat veririk sənə. Get qışda yaşa orada.
Səbai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi isə bildirir ki, əgər göstərilən evlər Bayıl sakinlərini qane etməyibsə, onda onlara ayrı mənzillər axtarılacaq, ya mənzil, ya da kompensasiya ödəniləcək. Azərbaycan qanunvericiliyi dövlət və ictimai ehtiyaclar naminə vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxiləyə yol verir. Ancaq miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin sədri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin verdiyi sərəncam insanların mülkiyyət hüququnu pozub və bunun üçün də hökumət vətəndaşlara kompensasiya verməlidir.
Hərbi hissə tikilsə də, dövlət bayrağı meydanı tikilsə də, bütün bunlar dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçündür. Və əgər vətəndaşların dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçün hər hansı bir tikinti aparılırsa, vətəndaşların kompensasiyaları əvvəl ödənilməlidir və yaxud da onlar digər yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdır. Ondan sonra onların yaşadıkları evlər sökülməlidir.
Qaraj və evlərin dağıntılarının yaxınlığında isə artıq bir neçə həftədən sonra dünyada ən hündür bayraq dirəyi ucalacaq. Bayraq dirəyinə hökumət milli qürur mənbəyi kimi baxır.
Azərbaycanın reportajları ara verib, dünyanın əsas hadisəsi olan Barack Obamanın Amerika prezidenti seçilməsinə keçək. Azərbaycanda prezidentlikdə, parlamentdə Yeni Azərbaycan partiyasındadır, Amerikada Demokrat partiyasında. Ancaq fərq nədədir? Təkcə seçkidə deyil. Amerikada noyabrın 4-dündəki seçkilərdə prezidentliyi də, senatda və nümayəndələr palatasında əksəriyyəti də Demokrat partiyası qazandı. Bir çox ölkədə bu prezidentə nəhəng hakimiyyət verir. Amerikada da mı belədir? Bu barədə hələ danışacaq. New York Times qəzeti isə yazır ki, Amerika təkcə yer adı deyil, Amerika həm də ideyadır, imkanlar və bərabərlik ideyası. Bu, Barack Obamanın timsalında bir daha sübut olundu. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Barack Obama Amerikanın ilk qara dərili prezidenti oldu. Bu fikri bugünlərdə çox eşidir, çox oxuyuruq. Bəlkə etik deyil, amma fikrin dəfələrlə vurğulanmasının səbəbi var. Axı 50 il qabaq Amerikada qara dərililər ağlarla bir yerdə otura bilmirdi. Düz 50 il qabaq 1958-ci ildə Şimali Karolinada bir balaca ağ qız qara dərili dostuna, oğlan uşağına yaxınlaşıb öpdüyü üçün oğlanı tutmuşdular. 9 yaşlı uşağı hətta qızı zorlamağa cəhdə günahlandırdılar. 12 il həbs cəzası da verdilər. Qara dərli uşağı böyük səsküydən sonra buraxdılar. Və bugün cəmi 50 il sonra Amerikanın prezidenti qara dərli Obama olur. New York Times'da Nicholas Kristof adlı müəllif yazır ki, Amerikalılar bərabərlik ideyasına tez-tez xəyanət ediblər. Amma noyabrın 4-dündə keçirilən prezident seçkisində Amerika bərabərlik ideyasını yenidən diriltdi. Müəllif Obamanın seçilməsini öz bloqunda müzakirəyə çıxarıb. Seçkini Cape Town'da izləyən Jessica adlı biri yazır ki, ilk dəfə olaraq küçələrə çıxıb mən Amerikalıyam deyə qışqırmaq istəyir. Amerikalılığı ilə, Amerikalara məxsus proqreslə, ümidlə, rəngi ilə fəxr edir. Seçkini İsveçrədə izləyən bir Amerikalı yazır ki, onu tərif atəşinə tutublar. Amerikada bu dəfəki seçkini Berlin divarlarının dağıdılması ilə müqayisə ediblər. Kenyada Tom adlı bir Amerikalı Obamanın şəkli olan köynək geyib deyir, işə bir saata gedib çıxıb, çünki hər addım başı onu saxlayıb təbrik ediblərmiş. Leonardo adlı biri Tanzaniyadan yazır ki, Obamanı seçməklə Amerika demokratiyanı elə təbliğ elədi ki, Amerikanın gördüyü heç bir iş, heç bir söz demokratiyaya bu qədər kömək olmamışdı. Reaksiyalar göstərir ki, Obamanın seçilməsinin Birləşmiş Ştatlara xeyri var. 8 ildir könüllü şəkildə təcrid olunan ölkəyə münasibət dəyişir. Amma Obama özünü tez təsdiq eləməli olacaq. Müəllif Nicholas Kristof yazır ki, 11 yaşlı qızı dostları ilə birləşib şirə, şirniyyat satıb ki, Obamanın təbliğat kampaniyasına pul yığsın. Seçki günü də qaydaları pozub, gecəni yatmayıb, seçkini izləyib. İndi də məktəbdən çıxmağa hazırdır. Deyir, cəbr ona lazım deyil, icma təşkilatçısı olacaq. Obama karyerasını icma təşkilatçılığı ilə başlayıb. Müəllif hesab eləyir ki, Obama seçki kampaniyası zamanı əhalini çox ruhlandırıb və indi onun birinci vəzifəsi cəmiyyətdə yaranan enerjidən istifadə etməkdir. Obamanın seçilməsi təsadüf deyil, prezidentlik Obamaya göydən düşmədi. Financial Times belə yazır. Obama və onun komandası çox cəsarətli və nöqsansız kampaniya apardı və bu komandanın ən böyük gücü Obama özü idi. Sakit, möhkəm temperamentlə Obamanın dəyişiklik barədə çağırışları sakitləşdirici effekt verirdi. Bu adam təbliğat mətnlərini təzədən yazdı, xərcləri inanılmaz dərəcədə artırdı. İki güclü rəqibinə, Hillary Clinton'a da, John McCain'a da qalib gəldi. İndi bu səsküydən, bayramlardan sonra Obamanı çox çətin sınaqlar gözləyir. Ölkə iqtisadi böhran içindədir, səhiyyədə islahatlara ehtiyac var, terrorla müharibə filan. Ən böyük sınaq odur ki, Obama öz partiyasına bütün ölkənin prezidenti olduğunu xatırlatmalıdır. Financial Times belə yazır və Amerikanın yeni prezidenti Barack Hussein Obamaya uğurlar arzulayır.
Amerikada icra və qanunverici hakimiyyətlər bir partiyanın əlinə keçdi. Amerikanın o biri ölkələrdən fərqi nədədir? Yanvardan öz səlahiyyətlərinə başlayacaq yeni prezident Barack Obama isə hökuməti formalaşdırmağa başlayıb, əsas vəzifələri kimlər tutacaq? Natiq Zeynalovun reportajı.
Amerikadakı seçkilərdə həm qanunverici, həm də icra hakimiyyətində bir partiyanın, respublikaçıların üstünlüyü əldə etməsi hələ bu ölkədə bir partiyanın mütləq hakimiyyətinin bərqərar olması demək deyil. Radiomuzun əməkdaşı Charles Lecknagel qeyd edir ki, prezident seçkilərini udan respublikaçıların hakimiyyətinə indi Amerikada məhkəmə hakimiyyəti nəzarət edəcək. Qısaca indiki vəziyyətə nəzər salaq. Noyabrın 4-də Respublikaçıların namizədi Barack Obama təkcə özünün prezident seçkilərini udmasını deyil, həm də partiyasının qanunverici hakimiyyətdə də çoxluğu əldə etməsini təntənəli şəkildə qeyd edirdi.
Bizim seçki zamanı gördüyümüz işlər sayəsində bu gecə, bu anda Amerikaya dəyişiklik gəlir.
Beləliklə, noyabrın 4-də keçirilən seçkilərlə Respublikaçılar Nümayəndələr Palatasındakı 435 yerin yarısından çoxunu, 256-sını qazanıblar. Bundan əlavə, rəqib komandanın məğlub olan lideri Respublikaçıların namizədi McCain də demokratlara hər cür kömək vəd edirdi.
Məni müdafiə edən bütün Amerikalıları mənə qoşularaq Barack Obamanı təbrik etməyə çağırıram. Aramızdakı fərqlərə baxmayaraq biz bu çətin zəmanədə təhlükəsizliyimizi təmin etmək, bizə miras qalan bu ölkəni uşaqlarımıza, nəvələrimizə daha güclü şəkildə çatdırmaq üçün birgə işləmək yollarını tapmalıyıq.
Bu cür mütləq hakimiyyət bəlkə də bir çox ölkələr üçün norma ola bilər. Amma Amerikanın siyasi sistemində bu hələ prezidentin sonsuz hakimiyyət əldə etməsi demək deyil. Bu ölkədə hakimiyyətin üçüncü qolu, məhkəmə hakimiyyəti, istənilən vaxt hakim partiyanın qəbul etdiyi bütün qərarların konstitusiyaya uyğun olub-olmadığına dair müdaxilələr eləyə bilər. Siyasi sistemdəki bu cür bölgü və qarşılıqlı nəzarət həm də hakim partiyaya öz rəqiblərini, müxalifəti əzib sıradan çıxarmağa imkan vermir. Əlbəttə, Amerikada da heç də hamı hakimiyyət qolları arasında bu cür qarşılıqlı nəzarət sistemindən məmnun deyil. Heç kəs öz hakimiyyətinə başqa şəriklər istəmir. Amma bu ölkədə formalaşmış siyasi sistem iqtidarları hakimiyyətlərini başqaları ilə bölüşməyə məcbur eləyir. İndiki prezident George Bush'un hakimiyyətinin ilk illərində respublikaçılar da qanunverici hakimiyyətdə çoxluq əldə etmişdilər. Amma 2006-cı ildə keçirilən seçkilərdə onlar qanunverici hakimiyyətdə öz üstünlüklərini əldən verdilər. İndi isə Amerikanın siyasi sistemində növbət demokratlarındır. İndi Vaşinqtonda nəzərlər yeni prezident Barack Obamanın öz hakimiyyətini necə formalaşdıracağına yönəlib. İlkin məlumatlara görə demokratlar Ağ Ev administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə kongresmen Rahm Emanueli gətirmək niyyətindədirlər. 48 yaşlı Rahm Emanuel hələ prezident Bill Clintonun hakimiyyəti zamanından sınaqdan çıxmış adamlardan hesab olunur. O, 2006-cı ildə demokratların kongresdə yenidən çoxluq qazanmasını təşkil edən əsas fiqurlardandır. Bundan başqa, Obamanın öz administrasiyasında ilkin mərhələdə Milli Bankın ölkəni terror təhlükələri və hücumlardan qoruyan təhlükəsizlik idarəsinin, xarici siyasət idarəsinin rəhbərlərini və səhiyyə nazirini müəyyən edəcəyi barədə məlumatlar var. Onun seçki qabağı vədləri əsasən bu sahələrdə dəyişikliklərlə bağlı idi. Obama respublikaçılarla da əməkdaşlıq edəcəyinə söz verib. İndi onun rəqib partiyanın nümayəndələri ilə də necə əməkdaşlıq edəcəyi Vaşinqtonda maraqla izlənən məsələlərdəndir.
Amerikanın məşhur insan haqları fəalı Martin Luther King Obama anadan olmamışdan bir il əvvəl həmin Havay adalarının yerli qanunvericilik məclisinə müraciətində elan elədi ki, vətəndaş haqları hərəkatının məqsədi təkcə qara dərili insanları yox, bütün Amerikanı azad eləməkdir. Amerikadan Azərbaycana qayıdaq, yazmadığı ərziyə görə insanı işdən çıxarmaq olarmı və 5 il işsiz saxlamaq olarmı, belə görünür Naxçıvanda olar.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Naxçıvanda Ali Savadlı müəllimi 5 ildir ki, işdən çıxarıblar, ona deyirlər ki, ərzəni özü yazıb. İndi keçmiş müəllim 5 ildir həmin ərzəni yazan axtarır. Ancaq deyir ki, səbəb bu da deyil. Məlahət Nəsibovanın Naxçıvandan reportajı.
Mən Nəzir kənd orta məktəbində hərbi rəhbər vəzifəsində işləyirdim. Ehtiyatda olan zabitəm, leytinam və ali təhsilliyəm. Müxalifətdə olduğum üçün heç bir əsas gətirmədən,
bu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Zulfa rayonunda Həzir kənd sakini İntiqam İsmailovdur. Deyir, ali təhsilli müəlliməm, üstəlik ehtiyatda olan hərbiçiyəm də. Heç bir əsas gətirilmədən 2003-cü ildə hərbi hazırlıq fənnindən dərs dediyi Nəhəzir kənd orta məktəbindən işdən çıxarılıb. Dəfələrlə aidiyyatı orqanlara müraciət etsə də, şikayətinə baxan yoxdur. Yalnız onu öyrənə bilib ki, özü yazmadığı öz ərzəsinə əsasən işdən azad edilib. Hərbi müəllim indi düşüb idarələ ailələrə öyrənsin ki, özü ərzəni nə vaxt yazıb və yaxud da kim onun əvəzinə işdən çıxmaq istəyib. Deyir, heç bunu da dəqiqləşdirə bilmir. İdarələrin birində ona öz ərzəsi ilə işdən azad edildiyi bildirilir, digərində isə işdə buraxdığı nöqsanlara görə çıxarıldığı söylənilir. İndi qalıb çarəsiz, kimə inanacağını bilmir. Yalnız onu dəqiq bilir ki, özü ərzə ilə işdən çıxmaq üçün heç kimə müraciət etməyib.
O da getmiştim, geçen hafta getmiştim Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyinə. Mən orada deyiblər ki, səni öz ərzə əsasında yox, səni çıxardıblar işdən buraxdığın nöqsanlara görə. Ərzənin surəti mənim əlimdə ola. Ərzənin, yaxşı, bunlar kökündən hər şeyi həll eləmək niyyətlər.
İntiqam İsmailovla söhbətdə həyat yoldaşı elə Nəhəcir kənd orta məktəbində texniki işçi kimi fəaliyyət göstərən Gülbir İsmailovanın da işdən çıxarıldığını öyrəndik. Keçmiş hərbi müəllimin bildirdiyinə görə Müsavat Partiyasının üzvü olduğu üçün onu belə incidirlər.
Sən şəhər, şomata, böhtandan başqa bir şey dəyiri. Hamısı siyasi təzyiqlərdir. 2003-cü ildən bu tərəfə qədər nə qədər başım oyunlara gəlməyib. Hara gedirəm deyirlər ki, müsavatçı olduğuna görə işə götürülməməlisən. Müsavatçısən, biz hələ... Hətta mənlə dostluq eləyən insanlar mənə salam vermətən çəkinirlər ki, sənlə bir yerdə görəcəklər məni, işdən çıxardacaqlar. Yəni, bu qədər insan təzyiqlərə məruz qalarmı?
Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Zulfa rayon təhsil şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbənin rəhbəri Adəm Qasımov İntiqam İsmailovun öz ərzəsi ilə işdən azad edildiyini bildirdi.
Yalan deyir o. Bunlar hamısı iftiradır. Bəli, ərzəsi vardır, əmrə vardır, əmrin surətlərini də mən almışam. Lazım orqanlar istifti vermişəm.
İntiqam İsmailov hazırda işsizdir. Bildirdiyinə görə müsavatçı olduğu üçün onu heç kim işə qəbul etmir. Bir zamanlar dədə-baba yurdunu tərk edənləri qınasa da, indi özü çarəsizlikdən ata yurdunu tərk edib Naxçıvandan köçməyi düşünür. Qanunsuz işdən çıxarılmasına gəlincə, İntiqam İsmailov deyir ki, bunu hüquqi yolla həll etməyə cəhd göstərəcək.
Bəs regionlarda yaşayanlara, eləcə də Bakı yaxınlığındakı qəsəbələrdə yaşayanlara yeni xəstəxanalar da vacibdir, yoxsa təcili yardım? Təcili yardım həkimini 10 saat gözləyənlərə xəstəxana bəlkə heç lazım olmadı. Həftənin araşdırması büdcə pulları hara və necə xərclənir? Bugün əvvəlcə səhiyyəyə ayrılan pullardan danışacağıq. 300 milyon manat səmərəli mi xərclənir?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakının 7 kilometrliyində olan qəsəbədə bir hadisə olanda təcili yardımı nə qədər gözləyirlər? Səhiyyəyə ayrılan pullar təcili yardımdan niyə başlanmasın? Səadət Akif qızının araşdırması.
Uşağımız xəstə idi. Qızdırması 40-a qalmışdı. Təcili yardım çağırdıq, dedi ki, hələ şəhərə xəstə aparıb. Gəlib çıxmadı, səhərə yaxın ancaq gəldi, çıxdı. Bari xəstələr də vardı, dedi, zəhərlənmə var idi, ondan da ora getmişdi. Axırda bizə gəlib çıxdı.
Bakının Müşviqabad qəsəbəsində yaşayan Əminə Sadıqova danışır ki, belə hallarla qəsəbədə tez-tez üzləşirlər. Xüsusilə gecə vaxtı şəhərdən 20 kilometr uzaqda yerləşən qəsəbədə 2-3 nəfərin canı birdən ağrıyanda həkim tapılmır. Əminə Sadıqova qəsəbədəki poliklinikanın şəraitindən də gileylidir.
Bugün uşaq xəstəxanaya aparmışıq, parkirinka aparmışıq, gedib şikava açır, həkim deyir ki, orada açma havaya, heç nə yoxdur. Bir dənə dərman yox idi şkafda ki, bir uşağa bəkən bir lazımdır onu verəsən.
2008-ci ildə dövlət büdcəsindən səhiyyəyə üst-üstə 300 milyondan çox vəsait ayrılıb. Bu vəsaitin xərcləri sırasında əmək haqqı, mal və xidmətlərin alınması, kommunal xərclər, cari təmir işləri var. Eyni zamanda 100 milyondan çox da investisiya xərcləri üçün vəsait ayrılıb. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev deyir ki, onlar bir çox bölgələrdə yeni tibb müəssisələri tikirlər. Onun fikrincə, hökumət sosial sahəyə xüsusi diqqət yetirdiyindən təkcə nazirliyin xətti ilə yox, başqa resurslar hesabına da tikinti işləri həyata keçirilir. İnvestisiya xərclərini yönəldərkən isə ehtiyacları qiymətləndirirlər. Elsəvər Ağayev deyir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə hətta mərkəzi rayon xəstəxanaları da tikilir. Bəs əvvəlki xəstəxanaların taleyi necə olacaq? Sualına nazir müavini belə cavab verir.
Onlar ola bilsin ki, köhnə xəstəxanalar hansısa bir şöbələrə çevrilir. Yəni, və yaxud da uyğun gəlməyən, şəraiti uyğun gəlməyənlər yəqin ki, söküləcəkdir. Hələ ki, Azərbaycanın müasir xəstəxanaları hələ çox ehtiyacı vardır. Əgər biz regionlarımızın mərkəzlərində bu problemi demək olar ki, həll eləmək ərəfəsində isə, hələ ucqar yerlərimizdə həllini gözləyən məsələlərimiz çoxdur.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlunun fikrincə isə ehtiyacların qiymətləndirilməsi sistemsiz aparılır. O hesab edir ki, regionlarda əhalinin müalicə diaqnostika mərkəzinə daha çox ehtiyacı olması, yoxsa ilkin tibbi yardımın yaxşılaşdırılmasının vacibliyi kriteriyası arasında fərq qoyulmur.
Bizim səhiyyə sisteminin ən çətin durumu dağlıq ərazidə yerləşən rayonlardadır ki, orada həm səhiyyə məntəqələri ilə əhalinin yaşayış yeri arasında çox böyük məsafə fərqi var. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bu işləri belə iri mərkəzlərdə görməkdən ki, bəlkə də dağlıq rayonda görmək daha çox effekt verərdi. Məsələn, Qəbələdə radiolokasiya ilə bağlı bir problemlər var. Bəlkə orada bir onkoloji mərkəzinin açılması daha məqsəd uyğundur, nəinki belə diaqnostika mərkəzinin tikilməsi. Çünki çox böyük məbləğlərdən söhbət gedir. Belə orta hesabına götürəndə bir diaqnostika mərkəzinin ikincisi təxminən 10 milyon manata başa gəlir.
Qubad İbadoğlu deyir ki, son illərdə səhiyyəyə ayrılan vəsait 6 dəfə artırılsa da, tibbi xidmətin keyfiyyətinin də 6 dəfə artmasından danışmaq olmaz. Qubad İbadoğlu hesab edir ki, büdcə vəsaitinin 60%-dən çoxunun əmək haqqına yönəldilməsi nə tibb işçilərinin giləyli maaş problemini həll edib, nə də səhiyyə xərclərinin effektiv bölüşməsinə nail olunub. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla isə deyir ki, investisiya xərcləri həm də mütəxəssis hazırlığına yönəldilməlidir. Dövlət büdcəsindən gələn il üçün səhiyyəyə 500 milyondan çox vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa investisiya xərcləri bölümündə də səhiyyənin öz payı olacaq.
Büdcə xərcləri mövzusunu davam etdirək ki, gələn bir SMS-lə sizi tanış eləmək istəyirəm. Adı çəkilməyən dinləyicimiz yazır ki, Obamanı çox tərifləməsinlər, gözə gələr. Ona buna baxıb nə qədər həsəd çəkəcəyik. Büdcə xərclərinə keçək, büdcə pullarına gələndə ümumiyyətlə sualı daha geniş qoymaq olar ki, poliklinikasında dərman çatışmayan ölkəyə milyardlara başa gələn körpülər beləmi lazımdır? Büdcə pulları araşdırmamız davam edir, indi deyildi 2 milyard manat ayrılan nəqliyyatdan danışaq Marif Çingizoğlunun araşdırması.
Son 3 ildə Azərbaycanda nəqliyyat sektorunun inkişafına dövlət büdcəsindən 2 milyard manatdan artıq pul ayrılıb. Rəsmi məlumatlara görə ayrılan vəsaitlərin hamısı yolların yenidən qurulmasına, təmirinə, avtobusların və digər texnika avadanlıqlarının alınmasına xərclənib. Ancaq dövlət büdcəsindən o qədər də az olmayan vəsait beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından da alınıb. Büdcə sənədlərində göstərilir ki, nəqliyyat layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 2009-cu ildə də xarici mənbələrdən alınan kreditlərlə birgə 2 milyarda yaxın pul ayrılacaq. Rəsmi sənədlərdə 2012-ci ilə qədər də bu sahəyə ayrılacaq vəsaitlərin 1 milyarddan az olmayacağı göstərilir. Ancaq taksi sürücüsü Vaqif Əliyev deyir ki, o ortalıqda həmin məbləğə uyğun nəticə görmür.
2 milyardın bizə nələr eləmək olardı? O məlum şeydir ki, 2 milyard hamısı bura gedmir bax.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə nəqliyyat sektorunda şəffaflığın az olmasından narahatdır. Rövşən Ağayev deyir ki, özəl şirkətlər ola-ola Nəqliyyat Nazirliyinin hardansa avtobus alıb gətirməsi başa düşülən deyil. Nəqliyyat sektorunun geniş bir sahəni əhatə elədiyi və burada böyük həcmdə pul olduğunu deyən Rövşən Ağayevə görə, məmurları bu sahəyə cəlb edən də elə bu sahədəki pulun çoxluğudur və həmin çoxluqdan mənimsəmə imkanlarının genişliyidir.
Məsəl üçün 2008-ci ildən dövlət büdcəsi hesabına 1 milyard manat civarında təkcə nəqliyyat sektoruna, yəni Nəqliyyat Nazirliyi vasitəsilə bu qədər vəsaitin bölüşdürülməsi nəzərdə tutulur. Ona görə də təbiidir ki, maraqlı məmurlar əllərində olan bütün vasitələrlə daha çox vəsaiti nəqliyyat sektoruna yönəltmək və bu yolla neft pullarını daha çox mənimsəməyə maraq göstərirlər. Bu da təbiidir.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə bu sektorda hər şeyin şəffaf olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə indiyə qədər Almaniyadan, MEN, Belarusdan, MAZ, Koreyadan isə Devo markalı 500-dən çox iri tutumlu avtobus gətirilib. Yaxın vaxtlarda isə daha 300 avtobusun gətirilməsi gözlənilir. Onun sözlərinə görə həmin avtobusların qiyməti həm də onları gətirən şirkətlərin adının açıqlanması ilə bağlı da hər hansı qeyri-müəyyənlik yoxdur.
Məsələn, bu Devolar gətirilib, bir 31 dənə. Onlar təxminən 156 min dollar alır. Amma o manlar lap bahadır. Təxminən onlar 200 mindən 250 minə yaxındır qiymət.
Namiq Həsənov deyir ki, sonuncu dəfə gətirilən avtobusların bir hissəsi dövlət vəsaiti hesabına gətirilsə də, qalan avtobusları ayrı-ayrı şirkətlər gətirib.
Əsas hissəni sahibkarlar gətirir. Məsəl üçün Nihat Motors gətirib, Transgate gətirib, SAS LTD gətirib, nə bilim Çinarlı, Gəncəli, MMC.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü bu şirkətlərin hamısının Nəqliyyat Nazirliyinə mənsub olması barədə deyilənlər də səhv məlumat adlandırır.
Saydığım şirkətlərin heç eləsi var ki, Heç bizim nazirlikdə olan adına işləyiblər. Yəni ki, o nazirliyə yaxın saymağı biraz düzgün hesab eləmirəm. Yəni özəl şirkət təklif verir, tenderin qalibi olur, gətirir.
Azad İqtisadiyyatda Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail da digər iqtisadçı həmkarı kimi nəqliyyat sektorunda korrupsiyanın açıq aydın göründüyünü deyir. Bundan başqa Zöhrab İsmail deyir ki, 2 milyarddan artıq pul xərclənməsinə baxmayaraq, bəzi yolları çıxmaq şərti ilə nə Bakıda, nə də kənarda tam çəkilib başa çatdırılan yol yoxdur.
Bu yaxınlarda Əl Cəzirə televiziyasının müxbiri Azərbaycan neftindən hazırladığı reportajda deyirdi ki, milyonlarla kasıbı olan bu ölkəyə, yəni Azərbaycana bizcə şey lazımdır, o da şəffaflıq. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.